noticis diezgan traģisks ceļu satiksmes negadījums. Pulkstens 11:20 smagās automašīnas vadītājs uztriecies ir velosipēdistu sportistu kolonai, kurus pavadīja automašīna ar oranžu ieslēgtu bakuguni. Un šajā negadījumā tad, praktiski miesas bojājums guva visi 13 šie te jaunieši. Diemžēl jāsaka, ka trīs bērni ir smagāk cietuši, trīs kopumā seši hospitalizēti, bet dažādi rakstura miesas bojājumi ieguvuši visi. Un ja runājam par cēloņiem uz doto brīdi, protams, policija notikuma vietā vēl joprojām strādā, tiek apkopot šī te informācija, tiek nostiprināti pierādījumi, kādi iemesli bijuši, kāpēc šīs te smagās automašīnas vadītājs polijas pilsonis nav pamanījis šo te sportistu kolonu uz doto brīdi. Pagaidām, ir grūti pateikt, bet, protams, izmeklēšanas gaitā tas tiks noskaidrots. Varam viennozīmīgi arī pateikt, ka autovadītājs ir skaidrā, nav alkohola klātbūtne konstatēta, bet kādi ir bijuši tie iemesli, kāpēc šis te autovadītājs nav pamanījis uz taisnu ceļu posmu gaišā dienas laikā, pārredzams, tad uz doto brīdi informācija tiek apkopota.